Фидакарлар, туған тілінің келешегін қайғыртып.
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар, микрофон алдында Раил Садри. Бүген 21 февраль халыкара туған тіл көнендә безнең эфирдә зур вакыйга. Сез инде беләсез, быел да Татарстан радиосында Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туған телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән берничә зур проект әзерләнәчәк. Фидакарлар дип аталган тапшырулар циклы шуның чираттагысы. Проектның каһарманнары гомерләрен татар теле һәм әдәбиятын, башка фәннәрне татар телендә укытуга багышлаган, укучылары күңелендә туган телгә мәхәббәт тәрбияләгән мөхтәрәм укытучылар һәм бакча тәрбиячеләре. Тапшыруларда төрле заманнарның авырлыкларын җиңеп, үз хезмәтләрен фидакарларча башкарган ветеран укытучылар хөрмәтләнә. Бүгенге көндә шушы хезмәтне намус белән башкаручы урта буын һәм яшь укытучыларга киң урын биреләчәк. Тапшыруларда укытучыларның тормыш юллары, эш тәҗрибәләре, татар теленең язмышына карата уй-фикерләре, проблемалары, киләчәккә өметләре чагылыш таба. Россия президенты Владимир Путин тарафыннан ил күләмендә игълан ителгән педагог һәм остаз елында әлеге тапшыруның актуальлыгы бермә-бер арта. Димәк, без башлыйбыз.
Эфирдә фидакарлар тапшыруы. Туган телне кадерләгән халык кадерле булыр. Татар халык мәкале.
Тапшыруның бүгенге кунагы Рәмзия Кәрим кызы Муллахметова. 1951 елның 11 маенда Арча районы Яңа Кенәр авылында дөньяга килә. Әнисе укытучы, әтисе агроном. Туган авылында урта белем алгач, Рәмзия Кәрим кызы Казан педагогика институтының физика-математика факультетына укырга керә. Студент елларында үзенең тырышлыгы, активлыгы, җыр биюгә, сүз сәнгатенә осталыгы белән аерылып тора. 1972 елда кулына диплом алгач, туган авылы Яңа Кенәр мәктәбендә физика укыта. 1976 елда гаилә корганнан соң педагогик эшчәнлеген Олы Мәңгәр авылында дәвам иттерә. Биредә бай тәҗрибә туплый. Шул елларда РСФСР Мәгариф министрлыгының мактау грамотасы белән бүләкләнә. 1990 еллар башында Рәмзия Кәрим кызы Асинова бистәсе мәктәбендә физика, химия, биология, математика дәресләрен алып бара. Соңрак әлеге мәктәп Саяз Гыймәтдинов исемендәге татар гимназиясе итеп үзгәртелгәч, татар теле һәм әдәбияты дәресләрен укыта башлый. Ул эшләгән чорда Асинова татар гимназиясендә милли мәгърифәт тормышның мөһим бер учагына әверелә. Биредә төрле республика һәм район күләм семинарлар, конференцияләр үткәрелә. 2011 елдан Рәмзия Кәрим кызы Муллахметова Казан шәһәре Киров районының 137 мәктәбендә татар теле һәм әдәбияты укыта башлый. Мөгаллимә үзендәге бай педагогик тәҗрибәне башкаларга җиткерү юнәлешендә дә актив эшли. Төрле осталык дәресләре бирә, семинар-конференцияләрдә бик теләп чыгышлар ясый. Ике кызы да Казан университетының татар филологиясе факультетын тәмамлый. Оныклары татар гимназиясендә белем ала. Рәмзия Кәрим кызы Муллахметованың киләчәк буынга сыйфатлы белем һәм тәрбия бирүеше дәүләт тарафыннан да югары бәяләнә. 2006 елда ул Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының мәгарифтәге казанышлары өчен, 2009 елда мәгарифтәге хезмәте өчен, ә 2020 елда Россия мәгариф министрлыгының мәгариф һәм тәрбия өлкәсенең мактаулы хезмәткәре дигән күкрәк билгеләре белән бүләкләнә.
Теле барлар халык булган, теле юклар балык булган. Татар халык мәкале. Сез фидакарлар дип шулдансыз.
Хәерле көн, Рәмзия апа.
Хәйерле көн.
Без сезне үзебезнең студиядә күрүгә бик шатбыз. Фида карлар дигән проект башлап җибәрергә уйладык һәм иң беренче кунак итеп нәкъ менә сезне чакырырга булдык, чөнки сез 51 ел гомерегезне укытучылык эшенә багышлагансыз. Бик зур вакыт бит бу. 51 ел, ярты гасырлык гомер. Укытучы булганыгыз өчен үкенмисезме бүгенге көндә?
Бер дә үкенмим. Бик шатланып укытучы булып йөремин. Һәм китәм дигән вакытта да ничек китермен? Балалар бит бер-бер мине яраталар ие. Ничек аларны калдырып китим дигән сүзләремдә уйларым да бар минем. Бик эше бу хезмәтем, шуңа күрә шуның хәтле еллар укыттым мин мәктәптә.
Үткәннәргә кайтсак, Рәмзия апа, укытучылык, гомумән педагоглык эшчәнлеге сезнең язмышка ничек килеп керде?
Язмышма шулай итеп килеп керде. Әнием дә минем сугышка хәтле әз булса да укыткан ул. Аннан соң әниемнең апасының кызы бик көчле укытучы иде. Менә шул мине этерде дә. Әхлима апа дибез инде без аны. Аның балалары да укытучылар, оныклары да укытучылар. Үземнең бер туган абыемның кызы бик көчле укытучы, хәзерге көндә бик әйбәт укыта. Менә алар да шул әзрәк миңа да караганнардыр инде. Бәлки инде әбиләре дип әйтим инде. Ул да укытучы булгач, кызыгып та куйганнардыр. Шулай иттереп, кызларым да укытучы, татар теле һәм әдәбият укытучылары, ләкин аның берсе ул хезмәт буенча эшләми, әй, олы кызым эшли шул хезмәте буенча.
Мәктәпне бетергәннән соң, ике дә уйламыйча дип әйтергә кирәктер бу очракта, физика, математика укытучысы һөнәрен алырга дип киттегез.
Ие, минем укытучым бик яхшы иде. Менә ул физикада шул хәтле яхшы итеп җаным биреп укытадыр ие. Без дәрес вакытында сөйләүгә караганда физик тәҗрибәләрен бик күп ясадык. Менә ул шушы фәнгә миндә мәхәббәт уятты. Аның хезмәтен дә мин дәвам иттем. Мин укучыларга бүген шуны үтәбез дип әйтмидерем. Укучылар, мин теманы сез үзегез әйтегез. Менә хәзер тәҗрибәләр ясыйбыз һәм нинди тема өстендә тәҗрибә ясадык. Алар шуннан соң үзләре үк темаларны әйтәләр иде. Укучыларым бик күп минем. Минем хезмәтемдә сайладылар. Физик укытучылары да бар. Аннан соң авыл хуҗалыгы институтына, механика факультетына бик күп укучылар керделәр. Һәм бар да яхшы билгеләрен алып, әйбәт кенә үз хезмәтләрен дәвам итәләр.
Бу елларда физиканы сез татар телендә укыта идегезме?
18 ел татар телендә укыттым физиканы. Хәзер балаларга әйтсәм, мин, укучылар, мин бит физика укытучысы, мин аны татарча укыттым дигәч, ничек инде ул физиканы татарча укытып була дип аптырап куялар инде. Татарча укыттык. Менә ул вакытларда татар теленең дәрәҗәсе бик зур иде дип әйтәм инде.
Физикада, химияда, биологияда ул шул ук татар теленең дәвамы бит бер карасаң.
Әйе.
Менә бу уңайдан караганда сезнең фикерләр, фәннәрне, төгәл фәннәрне татар телендә укыту, аның әһәмияте нидә?
Оныгым 2-нче гимназияны бетерде. Алар татарча укыдылар. Менә татарча укыдылар. Һәм бердәм дәүләт имтиханнарында яхшы итеп бир алдылар. Нимәк, була тырышкан вакытта тырышырга кирәк. Әти әни дә, баланы да күңеленә, әгәр дә син татар бит, син үз телеңне белергә тиеш, син үзең белән горурлана бел, чөнки татар бит ул, нәрсә генә белми, үзенең сабырлыгы белән, тырышлыгы белән, һәм каягына барса да, ялтырап тора торган татар булуы белән горурланала.
1990-нчы еллардан алып татар теле укыта башлагансыз.
Моның тарихы шул, мин үз авылымнан киткәннән соң ирем белән Яшел Үзән районы Асинова бистәсендә килеп урнашкач рус мәктәбендә мин 1-2 ел русча азапландым инде укытып. Ну балалар аңладылар инде, миңа булышалар да иде инде. Минем шул акцентым бар ие, шуңа күрә мин уңайсызландым да татар теленә кабаттан укырга кердем. Татар филологиясына һәм аны 2 ел ярымда тамамлап чыктым да. Бик әйбәт укыдык, бик көчле укытучылар укыттылар инде безне. Бердән булып һәм бик күп укытучылар үз фәнебезгә, үз телебезгә һәм татар булуыбызга мактанып, сөенеп укыдык.
Һәм ҡабат Асинова гимназиясында татар теле уҡытта башлайсыз.
Ие, татар теле уҡыттым. Бик яратып уҡыттым. Балалар да бик яратып уҡыдылар аны, бик шаттылар алар аны. Чөнки фәнгә бит ҡызыҡсыныушанлыҡны иң беренче уҡытыусы уятала. Менә шулай итеп, мин үз фәнемә ҡызыҡсыныушанлыҡны уяттым. Үзем генә сөйләп ҡалмайҙырым. Хәтта шундай моментлар булды. 9-нчы классның әдәбият дәреслеге ул ауырак Хатиб абыйны чакырдык шушы дәреслек буенча укучылар белән очраштык. Һәм шунда укучылар Хатиб абый алдында анализладылар бу дәреслекне. Һәм укытучы да сөйләде. Шундый матур булды ул дәрес. Балалар да яратып калдылар. Һәм кызыксынучанлыклар да булды. Элек укыган һәм быйыл укыган укучылар менә шул Хатиб абый белән шушы дәреслек буенча фикер алыштылар. Бик яратып калдык без. Менә шулай итеп балаларга төрле алымнар кулланып, фәнгә карата кызыксынучанлык уяталдык.
Рәмзия апа, Асинова мәктәбе сез килеп урнашканда ул рус мәктәбе булган дип беләм мин.
Рус мәктәбе иде.
Һәм инде 1990-нчы еллар уртасыннан ул инде татар гимназиясе булып уйышып китә. Сыяз Хыймадинов исемендәге татар гимназиясе. Һәм менә шушы гимназияны нигезләүдә һәм ачып җибәрүдә сезнең дә роль зур булган дип беләм. Бу турыда да сөйләсәгез иде.
Ул гимназияны ачылганда без балалар әллә ни күп тә түгел иде. Без балаларга башка класслардан да татар балалар рус мәктәбендә укыйлар бит инде. Безгә күчсеннәр дип төрле чаралар үткәрдек. Аларга төрле шигырьләр сөйләргә, татарча җырлар, биюләр өйрәттек. Һәм бу чараларны үткәргән вакытта әти-әниләрен дә чакырдык. Һәм әти-әниләр каршында балалар бик матур итеп чыгышлар ясадылар. Һәм телевидениедә чакырдык. Шушы телевидениедә күрсәткәннән соң ата-аналарда да, балаларда да татар теленә үз милләте белән горурлану хисләрен уята алдык дип уйлыйм.
Ул вакытта бик кызык заманнар бит. Татар теле белән кызыксыну, гомумән әти-әниләр белән эш, киләчәккә өмет, әйбәт киләчәктә барсы да яхшы булыр, телебез үсәр дигән өмет. Бүгенге көндә дә андый өмет бар әлбәттә, ләкин ничектер кимрәк төсле. Менә бу гимназияны ачып җибәргән вакытта ул бит инде юктан бар булган гимназия. Әти-әниләр белән чыннан да менә эш ничек оештырылган иде, шул турыда сөйләп китсәгез иде.
Менә без рус мәктәбендә эшләгән татар теле укытучыларының дәрәҗәләре бар иде. Менә шул дәрәҗәгә карап та килделәр алар. Һәм алар менә без 4-5 укытучы идек. Бик бердән булып, бергә киңәшләшеп эшләдек. Менә шул вакытта без балаларга инде менә күрәсезме? Без бит татарлар, үзебездә бит әле горурланабыз дип шулай итеп башкардык. Аннан соң инде менә ул төрле чараларны үткәрү ярдәмендә дә ул балаларны без гимназияга торта алдык. Теге әйдә килегез, менә укытабыз дип кенә ул балаларны гимназияга тартып булмый. Менә хәзерге көндә дә шундый матур итеп балалар гимназияга килеп керәсең, алар исәнләшәләр. Кайберләре сез кунакка килдегезме монда дип тә сорап куялар. Бу безнең өчен бик зур дәрәҗә дип уйлыйм мин. Без үзебезне татар булуыбыз белән саклап калалдык. Телне үстерүебез белән горурланабыз.
Гимназия ачу белән дә әле инде.
Ие, гимназияны ачу белән дә ул гөрләп әлеге көнгә хәтле эшли һәм анда балалар саны гел артып тора.
Рәмзия апа, сез инде менә 10 елдан артык хәзер Киров районында 137-нче мәктәптә укытасыз. Бу үзе рус мәктәбе булып саналамы?
Ие, 137 чын рус мәктәбе ул. Һәм анда балалар укыйлар татар телен. Бер-бер авыр аларны укыту. Без анда төрле чаралар үткәрәбез. Татар теленә мәхәббәтләрне уятырга тырышабыз. Хәтта мин дәресләрдә балаларга үзем язган шигырьләрне татарча укыйм да, һәм аларны русчага да сөйләп алам. Һәм дәрес вакытында кайбер шундый шигырьләр бирелә, аларга композиторлар җырлар язганнар, аларны да җырлап күрсәтәм. Әти-әниләр татар теленә карата битараф булмасыннар дип яңа елда җырладык. Балалар шигырьләр сөйләделәр. Әти-әниләрен ике телдә дә котладылар. Оқытқан оқытушыларыны да құтладылар, һәм шуларыны біз әти-әнилергә жібердік. Әнилер бәйрәмендә татар шағына шиғырлар үйрәттем. Әнилерін алар құтладылар. Әнилер инде рәхмәтле булдылар.
Эфирда фидакарлар тапшыруы. Туған тел үзім үшін, башқа тел күнім үшін. Татар халық мақалы.
Ремзия апа, демек оқытушыға бүгінгі күнде татар тілі оқытушысына икілете тырышырға һәм икілете артист, актер болырға тура килә дигән сүз.
Әйе, оқытушы ул һәр вакытта да үзіне үзі таләпчән булырга тиеш. Балаларга үзенең сөйләме белән, киеме белән, үз-үзен тотышы белән дә үрнәк һәм мәхәббәт уята алырга тиешләр.
Һәм менә моннан 5 ел элек булган вакыйгалар, ул бит инде татар теле бүгенге көндә әти-әниләрнең гаризасы буенча сезнең мәктәптә бу уңайдан нинди вазгыят?
Бездә дә 1-нче класска кергән вакытта әти-әниләр гаризалар язалар. Аннан 4-нче классны бетергәч тә гаризалар язалар инде. Һәм 9-нче класска хәтле шушы гариза белән алар укыйлар татарча. Бу татар теленә мөмкин кадәр мәхәббәт уятырга тырышабыз инде. Безгә бу фәндә икеләтә тырышырга кирәк. Сөйләм телеңдә матур булсын, үзеңдә матур булырга тиешсең. Аннан соң укыткан кабинетларың да матур булып балаларда мәхәббәт уятырга тырышабыз үзебезнең телебез аша. Мин аларга сез татарча сөйләгез дип тә әйтеп бетерә алмыйм. Хәт сез үзегезнең бу телне аңлавыгызны белдерегез һәм кайда яшәгәнегез белән горурланыгыз дим. Чөнки тел ул бөтен җиргә дә алып бара. Татар теле 14 телне белергә ярдәм итә ул. Шуңа күрә балаларга әйтегез, өйрәнегәл бу телне дип гел әйтәм инде.
Мәктәптәге бөтен укучылар да татар теле дәресләренә барамы?
Юк, бармыйлар шул. Соф татарлар бара инде. Е әтисе татар, е әнисе татар. Менә алар татар телен сайлыйлар. Ләкин рус балалары арасында алар татар телен сайлаучылар бик сирәк. Хәзер балаларым шулай сайлауга күчтеләр, рус төркеменә киттеләр. Аннан алар кире дә кайттылар. Һәм кайтмаганнары әйтәләр: Рәмзия апа, элек бит без ул телне аңлый идек. Менә ник шушындыйга калдырдылар. Мин әтиемә дә, әниемә дә әйтәм, барам дип әйтәм. Ә алар: юк, синең бердәм дәүләт имтиханын рус теленнән бирәсең бар. Аны күбрәк укырга кирәк. Ә бу татар теле аны күп итеп укырга кымаушаулый дип әйтәләр ди. Мин әйтәм: балам, тел белү синең киләчәктәге тормышың өчен бик кирәк була. Алай ярамый дип әйтәм инде. Менә әти-әни шулай теле биттиләр инде. Ә укыган балалар бик сөенеп укыйлар. Аларны мин кабинетыма алып кергән вакытта йөгереп киләләр, кушаклыйлар. Аларның һәрберсен кушаклап-кушаклап алам инде. Бигрәк молодец, бигрәк матурлар бит сез. Әйдәгез, керәбез, укыйбыз дип матур итеп исәнләшергә өйрәтәм. Кай вакытта тәрҗемәсен сорыйлар, тәрҗемәсен бөтенебез бергә әйтәбез. Менә шулай иттереп, матур итеп, күңелле итеп укытырга тырышам. Үземнең сөйләү барышларында да балаларга татар теленең матурлыгын бирергә тырышам. Әйдә, ярар, бар әйдә, мондый гына дип сөйләргә тырышмыйм. Телне матур итеп бирә белергә кирәк. Язучыларыны, бигрәк тә аларның язмышларын сөйлим. Менә рус төркемнәрендә укучылар да әйдәгез әле сөйләгез әле берәр әсәрнең эчтәлеген. Балалар, минем бит акцентларым бар. Булсын, без бер-бер аңлыйбыз. Безгә менә бик кызык татар язучыларының нәрсә язганнары һәм аларның язмышлары диләр. Менә шулай итеп укытам.
Димәк, бүгенге көндә исем дип, фигыль дип, сыйфат дип, грамматика укытудан китә барабыз.
Ие. Китәбез шул менә. Матур иттереп сөйләр өчен аларны да белергә кирәк бит. Грамматиканы белмичә генә матур итеп сөйләп булмый. Сыйфат ул сөйләмне матур әйтә. Фигыль ул дүрес итеп сөйләргә өйрәтә.
Хәрәкәт бирә.
Хәрәкәт бирә. Менә аларның һәрберсе дә татар телен өйрәнергә теләгән кешеләргә кирәк дип уйлыйм.
Кирәк, ләкин бүгенге көндәге вазгыят безгә әлбәттә татар теленә башка яктан карау бурычын куя.
Ие, менә шуны куйды шул. Ну, балаларның яратуы иң беренче фәнне укытучылардан тора. Укытучы телгә карата мәхәббәт уятырга тиеш. Ниш хәл итәсең инде? Ул үзебез сайлаган язмыш.
Димәк, Рәнзия апа, сезнең өчен укытучылык эше ул гади бер һөнәр генә түгел. Сез шуның белән яшисез бүгенге көндә.
Әйе. Минем йөрәгемдә ул. Менә яратам мин шул хезмәтне. Үз хезмәтемнән яшимдә байтак бит инде. Ике тапкыр китеп карадым. Юк, кире килдем. Яратам, яратачакмын. Ләкин бит инде яшин барган сайын һаманда эшләп тә булмас. Ул минем өчен иң күңелле, иң рәхәт хезмәт юлым булыр дип уйлыйм.
Рәнзия апа, тапшыруыбыздә катнашканыгыз өчен бик зур рәхмәт. Иң беренче кунак итеп чакырдык, аяк-кулларыгыз җиңел булсын дип телибез.
Тыңлаучыларга шулай дип әйтәсем килә. Татарстан радиосы каналын тыңларга тырышыгыз. Ул җыр биюгә генә калмаган, матур тапшырулары белән һәркемнең дә күңеленә керергә тиеш. Чөнки бу канал безнең күңелләребезне дәвалый, киләчәгебезне һәм үткәнебезгә кайтырга да ярдәм итә. Тапшыруларыгыз гомерлек булсын. Исәнлектә иҗади уңышлар белән эшләргә язсын сезгә.
Бик зур рәхмәт язсын сезгә.
Алтыда белгән ана телен, алтмышта онытмас. Татар халык мәкале. Сез фидакарлар тапшыруын тыңлыйсыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген бездә кунакта ярты гасырдан артык гомерен туган телебезне саклауга багышлаган фидакар мөгаллим Рәмзия Кәрим кызы Муллахмәтова булды. Ул педагоглар даирәсендә шагыйрә буларак та билгеле. Тапшыруыбызны да Рәмзия Кәрим кызы язган шигырьдән юллар белән тәмамлыйбыз. Кояштай балкып тора укытучының карашы. Ничек кенә менә укытучы күк җылы, якты буласы. Укытучым, мөгаллимнең үрнәк үлгесе син. Түгел, пөхтә, күркәм, сөйкемле, хатын-кызның бөтен гүзәллеген сиңа җыеп биргән шикелле. Тапшыруны проектның авторы Роил Садри алып барды, режиссеры Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Гөлүсә Җаббар. Туган телебезне кадерләп, татар телендә аралашып яшик дуслар.
Әлеп җырлый туган тел җырын кешкенә шакта йорлаган кебек һавада кояш җирдә туган тел булмаса әгәр зураймас иде һавада кояш җирдә туган тел булмаса әгәр зураймас иде туган телем дидел җыры яне кемедле тере изгеле юалсам да тым янсам сине генә ирне мәсулар тигердән киле юалсам да тым янсам сине генә ирне мәсулар Gördüm ki yine Sen ev yaralı, duğan dil yaralı. Unutkanlarım bağırdı, min yedim düğün, yıkanacak. Sabırlar irden, uyansın gele. Ağanın nigem dünyadan bağlam gitmesin diye yüzümden öle yıldan dilin simada şunday izge dilekler dilimen gele yıldan Simada şunday izgi dilekler dilimen gele izgi dilekler dilimen gele izgi dilekler dilimen gele.